idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, ambapo leo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na kipindi chetu cha Live Talk, ambapo tunazungumzia kuhusu mkutano Umoja wa Afrika unaoendelea Addis Ababa, Ethiopia.
Na katika habari nyingine hii leo, Rais Donald Trump anasema Marekani itawekeza mahali pa nafasi nzuri ya uwekezaji.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini fuatana nasi. Kwanza kabisa, Sunday Shomari atakusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump ametetea vikali sera yake ya Amerika Kwanza, akiwaambia mkutano huko Davos, Uswisi, wa viongozi wa biashara wa dunia na wanasiasa kwamba dunia itanufaika kwa nguvu za kiuchumi za Marekani na kuwakaribisha kumuunga mkono. Marekani kistawi na ndivyo dunia itakavyostawi, Trump alisema katika hotuba ya dakika 15 katika kikao cha kufunga mkutano huo huko Davos. Ustawi wa Marekani umepelekea ajira mbalimbali duniani kote na kuchochea mafanikio na ubunifu, ambao pia umepelekea uvumbuzi muhimu na kusaidia wote duniani kote waweze kuishi maisha yaliyo na ustawi zaidi na afya. Rais wa Marekani Donald Trump ametupilia mbali taarifa za jarida la New York Times kwamba alitaka kumfukuza kazi mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller mwezi Juni, lakini akaacha mpango huo baada ya mwanasheria White House kutishia kujitoa. Alielezea swala hilo kwa waandishi wa habari huko Davos kwamba ni habari za uongo. Mula anachunguza shutuma kwamba kampeni ya Trump ilishirikiana na Russia katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Pia anaangalia uwezekano kuwa White House ilitaka kuingilia kati haki. White House leo imetoa taarifa ya kina kuhusu mpango wa mbadala wa uhamiaji waliowita wa makubaliano utakaowasilishwa kwa wabunge ili waweze kukubali au kukataa. Mpango huo utatoa fursa kwa watoto wapatao milioni 1.8 walioletwa na wazazi wao wakiwa wadogo kinyume cha sheria kuweza kupewa uraia, lakini kwa masharti yatakayochukua muda mrefu kutekelezwa. Watoto hao wanaoishi Marekani chini ya mpango wa kuwalinda kutofukuzwa nchini maarufu kama DACA watapewa uraia ndani ya kipindi kirefu cha miaka kati ya 10 hadi 12, na kwa kuzingatia uwezo wao katika ajira, elimu na nidhamu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Manusura wa mauaji ya maangamizi wa Yahudi wanaunga mkono, wanamuomba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhakikisha mpango wake wa kuwafukuza maelfu ya wahamiaji wa Kiafrika, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP wanataka ahirishe mpango huo. Ombi hilo limekuja kwenye mkesha wa siku ya kumbukumbu ya kimataifa ya maangamizi. Januari 3, bwana Netanyahu alitangaza kutekeleza mpango kuwafukuza kutoka taifa hilo kiasi cha wahamiaji 3,000 ambao waliingia Israel kinyume cha sheria, wengi wao kutoka Eritrea na Sudan, na kuwapatia muda hadi mwishoni wa mwezi Machi kuondoka kwa hiari yao au kabiliwa na kifungo gerezani na hatimaye kufukuzwa kwa lazima. Mjadala kuhusu rushwa umekuwa katika ajenda kuu katika kikao cha 30 cha Umoja wa Afrika kinachofanyika huko Addis Ababa, Ethiopia wiki hii. Kwa kufuatana na kauli mbiu ya mwaka huu kwamba kushinda vita dhidi ya rushwa ni njia ya mabadiliko Afrika, wajumbe katika mkutano huo wanaona rushwa ni moja ya chanzo cha vita katika maeneo kadhaa. Kamishna wa Umoja wa Afrika katika masuala ya amani na usalama, Ismail Chergui, anasema ni lazima kujadili kwa kina kuhusu utawala wa kisiasa na kiuchumi ili kuweza kuishinda rushwa. Maafisa wa Korea Kusini wanasema moto mkubwa umezuka na kusababisha vifo vya watu wapatao 41 hii leo Ijumaa na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa kwenye hospitali ya Sejong. Maafisa hao wanasema watu 8 kati hao wako katika hali mbaya na kwamba idadi ya vifo inatarajiwa huenda ikaongezeka. Moto ulianza kwenye ghorofa ya kwanza kwenye hospitali hiyo iliyoko mji wa Miryang kusini mashariki mwa Seoul, na ilichukua saa kadhaa kuweza kudhibiti moto huo. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa Afrika Kusini, mkuu mpya wa chama tawala cha ANC nchini humo anajaribu kuondoa madaraka kwa rais Jacob Zuma, lakini lazima kwanza awe makini kuepuka kupelekea kupingwa na wafuasi wa Zuma na kuyumbisha serikali ya nchi hiyo. Cyril Ramaphosa alichaguliwa kiongozi wa ANC mwezi Desemba na kuchukua nafasi ya Zuma kufuatia miaka kadhaa ya shutuma za rushwa na shutuma kwamba Zuma hairuhusu familia yenye ushawishi mkubwa ya Gupta kuwa na ushawishi usio na kikomo kwenye utawala wake, ikiwa ni pamoja na kuchagua baadhi ya mawaziri. Januari 8, Ramaphosa aliweka wazi mwelekeo wa chama hicho cha ANC uliolenga kufanya mabadiliko kuongeza uwajibikaji wa chama.
Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, ikiwa leo ni kipindi cha Live Talk kama tulivyokueleza katika vidokezo vyetu, ambapo leo tunazungumzia kuhusu mkutano wa Umoja wa Afrika unaofanyika Addis Ababa, Ethiopia. Studioni ni mimi Mary Mgawe nikiwa na wenzangu Sunday Shomari na Kenneth Bwire kukuendeshea kipindi hiki. Kama unavyofahamu kwamba masuala mbalimbali tayari yamekwisha kujadiliwa katika mkutano huo ambao utachukua siku 9. Na katika laini ya simu tutakuwa na wachambuzi Akol Amazima kutoka Uganda, Charles Misango kutoka Tanzania, na mtangazaji mwenzetu BMJ Muridhi ambaye anahudhuria mkutano huo huko Addis Ababa ataungana nasi hapo baadaye. Kwanza kabisa nianze kwa kuuliza washiriki, nafahamu kwamba Charles Misango huko katika line ya simu. Swala la rushwa limejadiliwa na mawaziri wa mambo ya nje walioko kwenye kikao hicho, wakidai kwamba bila kuondoa rushwa mataifa ya Afrika hayawezi kuendelea. Sasa Misango, unadhani ni kwa kiwango gani viongozi hawa wanatakiwa kufikia ili kuweza kutokomeza rushwa katika bara la Afrika? Naam, naona bwana Misango hatumpati katika line ya simu. Basi kama ambavyo unafahamu msikilizaji, kikao hiki ni kikao cha 30 ambacho kinafanyika kila mwaka, kinakutanisha pamoja wakuu wa nchi mbalimbali na vile vile wajumbe walioko katika umoja huu. Na basi tuungane, nadhani Kenneth Bwire, tuungane na Call Amazima kutoka Uganda. Amazima, kama unatusikia, labda tu tukueleze tunajadili kuhusu mkutano wa Umoja wa Afrika unafanyika huko Ethiopia, Addis Ababa, ambapo tutaanza tu kuanza kwa kuzungumzia kuhusu swala la rushwa ambalo limepewa kipaumbele pia katika mkutano huu miongoni mwa mambo mengine. Na viongozi wamesema kwamba bila kutokomeza rushwa basi bara la Afrika haliwezi kukombolewa. Sasa sijui nikuulize Akola Mazima, kwa utafiti wako ama mchango wako, unadhani ni kwa kiwango gani unatakiwa kufikia ili kuhakikisha rushwa imetokomea katika bara la Afrika?
Nadhani kwamba ikiwa watatekeleza hayo wanayozungumzia, wakiwa wataanzisha nia nzuri na azma nzuri ya kutokomeza rushwa, wanafaa wao wenyewe wawe weupe, kwa sababu rushwa inaendeleza na wao wenyewe. Viongozi ndio wanaoendeleza rushwa. Kiongozi, nitatoa mfano kama Buhari na Magufuli, ambapo wanaona kwamba wao walipoingia madarakani wakuonyesha kwamba hawa haungi mkono masuala ya rushwa. Lakini mara nyingi tunaona kwamba viongozi ni wale watu ambao wako karibu nao wanaoendeleza rushwa, ndio wanaopewa vyeo, ndio wanaopewa zabuni. Kwa hivyo masuala kama hayo, na ningeomba viongozi wasio wanafiki leo wanazungumzia, wakiwa pamoja wanazungumzia kutokomeza rushwa, wanaporudi makwao ndio sasa wanaendeleza rushwa.
Akol, kwa muktada huu unaeleza kwamba viongozi wao weupe, lakini hawa viongozi ndio wameweka taasisi mbalimbali za kupambana na rushwa na wamesikika wakikemea rushwa. Unaposema wao weupe, kuna dosari gani kati yao basi?
Amasana kusema kwamba wameweka taasisi, hiyo ni kama danganya toto, kwa sababu ndio wanataka waonyeshe kwamba wanafuata sheria, wameweka taasisi za kushughulikia mambo mengi, lakini hizo taasisi kama mnavyojua hazijawezeshwa. Hizo taasisi hazina mamlaka yale ya kuendeleza kazi. Nitatoa mfano, unakuta kwamba taasisi hizo zina uwezo wa kushughulikia watu wa kawaida, lakini wale vigogo da serikalini, taasisi hazina uwezo wa kuwachunguza na vile vile kuwahukumu.
Labda nafikiri pia Bwire na Kola Mazima, pengine tungejadili sasa, kwa sababu tayari wameshaweka nia ya dhati kwamba rushwa lazima waitokomeze. Katika mjadala huu inaonekana kwamba wameipa kipaumbele sasa. Sasa ni nini basi wanatakiwa kufuata? Waende njia gani ili kuhakikisha kwamba hili linatekelezwa? Ako,
na nasema kwamba ndio vile wametoa azma ya la msingi ni kuwezesha hizo taasisi. Taasisi wazipe uwezo na wazipe nafasi taasisi hizo zifanye kazi bila upendeleo. Na vile vile hizo taasisi wahakikishe kwamba wanateua na kuajiri watu ambao wana uwezo, si kuajiri watu kwa sababu ni jamaa, ndugu na rafiki.
Taasisi hizi akole zimekuwa na kazi na zimekuwa zikitekeleza kazi kila mara na kupewa mamlaka katika kutekeleza hili ili kuweza kupambana na rushwa. Inakuwaje basi katika juhudi zinazochukuliwa kama raia hawajaweza kuona kwamba taasisi hizi zimeweza kufanikiwa? Tatizo lipo wapi?
Nafikiri tumempoteza akole kwenye nani simu.
Charles Misango huko kwenye line ya simu, kama unatusikia, sijui kama umepata kuisikia swali la mwenzangu, unaweza ukalijibu.
Na nimelisikia vizuri.
Naam, endelea.
Naam, ungerudia tena kidogo.
Taasisi zipo zimeundwa na kila serikali bara Afrika, na kila serikali imewaweka watu pale ambao wamechukua imani za viongozi kwamba hao wanaweza kupambana na rushwa. Inakuwaje basi raia naona kwamba rushwa imeshindwa kuondoka katika jamii? Tatizo lipo wapi? Shida kubwa ni wapi?
Asante sana kwa swali zuri. Lakini naweza nikajibu kwa ufupi kabisa kama ifuatayo. Tutakumbuka kwamba kama wasikilizaji na wachambuzi wengi wakumbuka, katika mkutano kama huu mwaka jana, moja ya vitu ambavyo vilikuwa vimeleta changamoto ni kwamba nchi nyingi, kwa mfano bara la Afrika, katika mkutano wake waliridhia kwamba nchi zote ziridhie mkataba wa kupambana na rushwa. Lakini mpaka mwaka jana mwishoni nchi 16 barani Afrika zilikuwa zijaribia mkataba huu. Kwa hiyo mpaka hapo utaona kwamba tatizo ni ile dhamiri ya viongozi wenyewe ya kuhakikisha kwamba jambo hili linatendeka. Hilo moja, lakini la pili, hata katika zile nchi ambazo zimeridhia mkataba huu, je, ni kwa kiasi gani viongozi, kwa sababu msingi mkubwa ulioonekana kwamba ni tatizo jingine ni jinsi viongozi wengi wa bara la Afrika wanakabiliwa na changamoto ya kuheshimu utawala wa sheria na katiba. Sasa kama baadhi ya viongozi wanapewa au wanatazama kwa jicho lisilo sahihi, kwa maana kwamba pengine hata wao kuingia katika madaraka kuna harufu ya rushwa kwa mbali au kwa karibu, unadhani mtu kama huyu atakuwa na dhamira ipi ya kupambana na rushwa kikamilifu? Kwa hiyo tatizo la kwanza ambalo mimi nalitizama, kama alivyoshauri baadhi ya watu wengi, kwa mfano tukitizama ripoti ya raisi wa ANC, kwa mfano tu, natoa mfano wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, wakati anakuwa raisi wa chama cha ANC, alisema ili tuweze kupambana na rushwa Afrika Kusini, lazima kwanza viongozi wote wa chama cha ANC wapatikane nje ya rushwa, wapatikane kwa utaratibu usiokuwa na harufu ya rushwa, ili kurudisha heshima ya chama kile. Na hivyo kama ANC itaendelea kutawala, basi wale viongozi ambao wamepatikana bila rushwa wawe na more authority ya kutamka kwamba sisi tunapambana na rushwa. Kwa hiyo naweza nikajibu kwa kifupi namna hiyo.
Haya, swali ni kwamba je, itawezekana? Tunaye Dr. Nzau katika line ya simu. Dr. Nzau, karibu katika kipindi chetu cha Live Talk. Najua ndio tumekupata tu kwenye simu. Tunajadili kuhusu mkutano huu unaoendelea kule Addis Ababa wa viongozi wa Umoja wa Afrika, ambalo pia swala la rushwa na usalama limepewa kipaumbele. Je, itawezekana kana kutokomeza rushwa katika bara la Afrika ili bara hilo kabisa liwe na maendeleo?
Asante sana South America, nafurahi kwamba tumeweza kuwa na mjadala huu. Inaweza kuwa ni jambo la maana kwamba kwanza kukubali kwamba jambo la kupambana na rushwa ni jambo la kijamii. Unaelewa?
Naam.
Hili ni jambo la kijamii. Manake viongozi huwa wanatokana na jamii. Na jamii ni wale wa wananchi ambao wamewachagua hawa viongozi. Kwa hivyo maadili ya nchi lazima yaanze chini kwa yule mwananchi wa kawaida. Kwanza yeye awe ameweka katika akili yake na mstakabali wake, na kwa kuelewa kwamba rushwa ni kitu kibaya, na maadili kwanza ya nchi yabadilike. Kwa hivyo tusiwatwike viongozi wetu mzigo mkubwa sana, ili hali sisi wenyewe hatujajitolea kubadilisha masuala haya. Kwa hivyo tunaweza kupunguza rushwa, tunaweza kupunguza mambo ya ufisadi, lakini kwanza lazima tufanye ile tunaita institutionalization, yamba kwamba hii sheria ambayo tumetenga lazima tuipe tuifanye iweze kufanya kazi. Sijui kama unanipata vizuri.
Vizuri sana.
Yeah, mimi nafikiri namuelewa. Na kuelewa vizuri Dr. Nzao hapo, sijui wenzangu Asante na BMJ nafikiria hapa anachozungumzia ni kwamba subiri kidogo. Dr. Nzao, swala la maadili na kijamii, kwamba sio tu kwamba wale viongozi ndio ambao wanaweza kuwa labda pengine wameikumbatia rushwa, lakini anapozungumzia kwamba maadili na kijamii kuanzia chini kabisa, kwamba kuna mtoaji, mpokeaji, kwa hiyo na mwananchi wa kawaida, mtu wa kawaida naye anahusika, na kama sheria ipo Bwire.
Lakini sasa unajua kwa muktadha huu ni kwamba anayetaka huduma analazimishwa kutoa. Kwa mfano, ripoti ambayo kuhusu ufisadi inaeleza kwamba maafisa wa polisi kote Afrika ndio wanapokea hongo zaidi, ikifuatiwa na idara ya mahakama, halafu hospitali. Hizo ni sehemu tatu muhimu kwa maisha ya binadamu. Sasa ukienda pale unapata hamna huduma, na mama mjamzito anataka kujifungua, anataka kumwokoa, utafanyeje? Sasa hilo ndio swali linakuja.
Kwa mwananchi wa kawaida analazimishwa pale ili aokolewe maisha yake.
Huna lingine. Huna jinsi.
Kwa mujibu wa mzee wetu hapa anasema ni kwamba huna jinsi. Lakini nafikiri kama anachozungumza mchambuzi hapa Dr. Nzao ni muhimu kwa kusema kweli, kwamba hata kama hali imefikia kwamba mtu hana jinsi, lakini bila kuanzia chini hakuna kitakachofanyika. Lazima badiliko yaanze kwa wananchi wenyewe. Kuna wananchi wanasema kabisa, mimi nifika mahali nikanyimwa huduma. Unaona? Hiyo ndio tatizo. Nikanyimwa huduma, lakini kwa sababu walikuwa wanataka nitoe rushwa, nimekataa.
Wananchi wa kawaida baada ya pale rushwa. Mimi mama nimeshajifungua, nishatoa rushwa yangu, lakini nimeitoa kwa kulazimishwa kwamba inabidi niende nikajifungue.
Unabaki kulalamika, sio?
Unabaki kulalamika kwa nini sifiki katika vyombo husika kuhakikisha kwamba hawa watu wanafikishwa katika mkondo.
Vyombo husika unapokwenda huko ndio wamengoja rushwa. Polisi wamesubiri. Ripoti inaeleza kwamba wao ndio wanashinda kupokea rushwa.
Haya, twende kwa mchambuzi Charles Misango, unasemaje? Unaona kwamba sheria zetu katika bara la Afrika zinatekelezwa kweli ili kupambana na rushwa?
Mimi mere kidogo naomba nitofautiane na mchangiaji aliyetoka.
Sawa sawa.
Kwamba wananchi wenyewe waanze kuamka na kuchukua hatua. Ni kweli, lakini nataka niseme mimi naweza, mtu wa chini naweza nikafanya hayo, lakini kwa mfano ninaenda polisi na polisi wanataka rushwa, na mimi nisipotoa rushwa nabambikiwa kesi ya robbery ambayo haina dhamana. Lakini yule anayeshikilia anayetaka rushwa ni mkubwa ambaye naye amepachikwa na mkubwa ambaye aliingia kwa rushwa, na yule mkubwa naye ameteuliwa na mkubwa ambaye aliingia kwa rushwa. Sasa mimi mtu wa chini nafanya nini? Nitatoa mfano mdogo tu na hii kwa kweli najivunia. Kwa mfano kwa Tanzania tunaye Rais Magufuli ambaye amethubutu kuonyesha na kwenye kampeni alitangaza wazi, ikiwa kuna mtu nilichukua hela yake ili nigombee, ataje asimame aseme. Unaona wazi kabisa huyu mtu anazungumza kwamba kama mimi niliingia katika madaraka kwa rushwa, na ndio maana ana nguvu ya kupambana na kitu. Sitaki kutaja taasisi fulani imefanya mabadiliko ya uongozi, akasema mimi nataka kuanzia leo tufate taratibu. Kwa hiyo ukiona mkubwa yule ambaye aliingia na ana dhamiri ya wazi wazi, hawa chini lazima wanywee. Lakini kama hakuna msimamizi, ndio maana tunarudia tunarudia kusema, kwa mfano ule mwenyekiti wa bodi ya kupambana na rushwa barani Afrika, yule jaji Daniel Adom, raia wa Ghana, alisema bila viongozi kuheshimu utawala, bila kuwepo na utawala wa sheria na katiba, bila kufuata, na tena akaungana na mtaalamu mmoja wa uchumi kama mnamkumbuka Bi Eunice Ajambo, yeye alisema wazi kabisa, naomba ni nukuu, wakati walipofanya mkutano kule Rwanda, nakumbuka sauti yake, alisema wazi katika, ili kupambana na rushwa tunahitaji sera za utawala bora ambazo hazimwangalii mtu usoni katika kupambana. Lazima viongozi wafike mahali huku chini, hakuna tatizo. Tatizo liko juu. Kama juu kumeoza, huku chini kutafanya nini?
Sasa umegusia mahali pazuri sana hapo Charles. Katika mkutano huu ambao tayari viongozi hawa walikuwa wanajadili, mawaziri wa nchi za mambo ya nje, wamezungumzia swala la uchumi na utawala bora, kwamba wakiimarisha uchumi na utawala bora katika nchi zao, basi rushwa inaweza ikawa, kama haijatokomezwa kabisa, basi kwa asilimia kubwa itakuwa imekatwa. Sasa kwa mchango wako, unadhani uchumi hapa, kwenye uchumi na utawala bora, nini kinatakiwa kijadiliwe ili kuweza kukomboa bara la Afrika?
Bila utawala bora hakuna uchumi. Imani yangu inaniambia hivyo, kwa sababu hata sisi mwasisi wa taifa letu Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iweze kuendelea tunahitaji mambo yafuatayo: kwanza watu, pili siasa safi, uongozi bora, ardhi iwepo. Ardhi ndio tajiri, lakini unaweza ukawa na utawala, una kila kitu, uchumi mzuri, lakini kwa mfano, nataja mfano mdogo tu, natoa sababu nani, mfano mdogo, kama hatuna utawala bora, kama hatuna watu wanaofuata katiba na sheria kikamilifu, leo hii rushwa tunayozungumzia, tunazungumzia ndani ya bara la Afrika tu, lakini kuna rushwa inayotoka nje inaingia barani Afrika. Ni leo hii nyinyi mko Marekani mnaniambia, Chazi, tunataka kufungua kiwanda cha maziwa, na nyinyi mnasema hatuna uwezo wa kuleta maziwa, lakini kumbe tunatengeneza maziwa feki, lakini kwa sababu mmeniahidi hela ya kutosha, na mimi kwa sababu mnanipa rushwa ambayo imetoka nje. Kwa tusitizame pia hii rushwa kwa sababu ya watu wa ndani tu, hapana, tutizame na rushwa nje inayotoka nje kuingia ndani kwa kushirikiana na watu ambao, kama nimesema, si viongozi waadilifu. Kwa hiyo hilo moja, hatuwezi kupata maendeleo kama hatuna. Kwa mimi ni ushauri wangu ni kwamba viongozi wajadili namna ya kuwapata viongozi walio bora, wanaofuata utaratibu. Na mimi ni waombe sana, naamini kabisa kipindi kwa nasikiliza wengine, hata kama wengine hawajui Kiswahili, lakini waangalie, je, nchi kama kwetu tunataka kuwa na umoja barani Afrika, lazima tuhakikishe viongozi wasifumbiane macho. Kama kiongozi wa nchi fulani anakanyaga haki za raia, anaburuza haki za raia, hataki kufuata utaratibu, wamuonyeshe kidole. Wamwambia twende namna hii.
Sawa. Dr. Nzao hapo, hebu mchango wako na wewe. Tuko kwenye uchumi na utawala bora. Nini kinatakiwa kifanywe hapo ili kupambana na rushwa?
Naam. Cha maana kwanza, nakubaliana na yule mchanganuzi kwamba sera ni nzuri. Sera zikiwa nzuri za uchumi na maendeleo, sasa zinapaswa
ziwe na ile msukumo wa pande mbili. Hapa kwanza ni wananchi na pia viongozi wao. Hivi vita vya kupambana na ufisadi havihusu pande moja, vinahusu vitu tatu. Vinahusu viongozi, ndiyo. Na viongozi wa Afrika wamefanya kitu kizuri wenyewe kwanza kuwa na ule mkataba na kuonyesha nia yao kwamba wangependa kupambana na ufisadi. Ni jambo zuri. Lakini vile vile kuna zile taasisi, zile tunaita institution, ambazo lazima nchi izitengeze na izipe nguvu ili ziweze kuwapa sasa wale viongozi msukumo. Alafu hata chini nao wananchi vile vile wawe na ile tunaita support, yani wenyewe pia waendeleze waamini na waweze kuifanya sasa hii mipango, huo mstakabali uweze kufanya kazi. Manake kunaye msomi mmoja alisema zamani wa kifilosofia, alisema kiongozi yoyote ambaye anapewa mamlaka, hakuna kiongozi ambaye anapewa mamlaka ambaye hawezi kuyaharibu, ambaye hawezi kuyatumia vibaya. Ni sheria, ni zile taasisi, alafu sasa wananchi wote. Kwa hivyo kila mtu lazima ashike upande wake na afanye inavyopaswa. Ndiyo katikati sasa tukikutana, tukiweka msukumo pande zote, kama vile tunavyofanya sasa wasomi, wachanganuzi, wananchi pia wanafanya kazi yao ya oversight na zile institution, basi mshoe nao viongozi lazima nao pia wataweza kutii, kama vile mwenzetu amesema, na wao wenyewe pia wawe wanafanya oversight ya wao wenyewe. Na ni vizuri kama tumekuwa na ile Africa Peer Review Mechanism ambayo ni ya Umoja wa Afrika, ambayo pia wanaketi viongozi na kumkosoa, kumpiku kiongozi mwenzao na kumweleza hapa hapa nchi yako imekosea, hapa umebaki nyuma, basi tuvute wote tuende pamoja.
Sawa dokta. Naomba usubiri hapo hapo, nimpe nafasi pengine kola mazima kabla tukamilisha hii sehemu ya kwanza muda mfupi unaokuja, lakini tutaendelea kwenye sehemu ya pili, msiondoe kwenye line ya simu. Rusha inaonekana kuwa inapunguza fursa kwa vijana barani Afrika na kuwafanya wengi kuondoka. Sasa pengine ako unaweza kutueleza nini kuhusu hili swala la vijana kupoteza na kuona hawana tena nafasi huko waliko? Simu yake ndio imekuwa na matatizo.
Nimempoteza call na
dada.
Mrudishie Misango hapo.
Charles Misango upo kwenye line ya simu.
Naam.
Umelipata swali langu vizuri Charles?
Nimelipata. Na labda niongeze tena jambo lingine, kwa sababu mkifuatilia pia moja ya lugha inayotumika ni kwamba swala la kupambana na rushwa na ufisadi limetajwa kama janga, linachukuliwa kama janga. Na hili sande linaleta shida kubwa, kwa sababu umezungumza swali zuri sana. Nilitizama kwamba kwa sababu waliotangulia hawaonyeshi ile dhamiri ya kuogopa rushwa, ufisadi, wanarithisha kizazi hasa cha vijana kuona kwamba kiongozi unaposhika nafasi ya uongozi popote, iwe ni serikalini, iwe ni katika chama, iwe katika taasisi yote, ikiwa unakuwa ni innocent, unakuwa ni yule tu ambaye una hofu, unafanya kazi kwa uadilifu, samani kwa kutumia lugha hii, unaitwa mjinga. Kwa hiyo vijana wengi wanaelimishwa kwamba kuwa kiongozi, kuwa mtu mzuri, ni lazima ujihusishe, maendeleo yako yatokane na rushwa. Na hii ni sumu mbaya sana ambayo tunawajengea vijana wetu. Kwa hiyo kama mchambuzi aliyotoka kuzungumza, mimi ningekuwa naomba ili kuwasaidia. Niruhusu niseme hili kwa sababu labda siwezi kupata tena nafasi.
Sawa, utapata nafasi. Kaa hapo kwa kwenye line ya simu, tafadhali usiondoke, tukamilishe sehemu yetu ya kwanza ya kwa njia ya radio after day kwenye mtandao. Hapa studio niko na wenzangu Sande Shomari na Kenneth Bwire. Tukutane kwenye mtandao. Tufuatilie kule katika www.voaswahili.com. Wachambuzi wetu tukutane kule tukajadiliane zaidi. Karibu msikilizaji unayongana nasi kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Jadala wetu leo katika Live Talk ikiwa ni Ijumaa Januari 26 mwaka 2018. Tunajadili kuhusu mkutano wa Umoja wa Afrika unaofanyika Addis Ababa, Ethiopia, ambapo wakuu wa nchi wa kukule wanakutana na wajumbe maalum kujadiliana kuhusiana masuala ya kieneo kama rushwa, vile vile usalama na masuala mengine. Katika line ya simu tutakuwa na Call Amazima, mwandishi wetu BMJ Muridhi ambaye yuko kwa Addis Ababa kuhudhuria mkutano huu, Charles Misango, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na Dr. Nzao. Sasa ulikuwa umemuuliza swali Charles Misango. Labda tumpe nafasi aendelee pale kwanza.
Bila shaka. Charles Misango, ulikuwa unasema unataka muda zaidi. Unaweza kaendelea, muda huo sasa ndio wako hivi sasa.
Asante sande. Nilikuwa nazungumza namna gani ambavyo tunaweza kama viongozi wetu wanaweza, kama kweli wana dhamiri ya dhati kabisa kutoka moyoni na wanalihitaji kabisa. Mimi ninaomba tena kwa unyenyekevu mkubwa wajaribu kurudia ile ripoti iliyotolewa mwaka jana au mwaka juzi kama sikosei, ya huyu mtaalamu wa kamisheni ya uchumi wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika, ya EECA, wakati wa uzinduzi wa ripoti juu ya utawala bora wa Afrika katika kupambana na rushwa na ufisadi mjini Kigali. Huyu bi Yunisi Ajambo, yeye alisema wazi na walizingatia hili, anasema ili kupambana na rushwa tunahitaji taasisi na sera za utawala bora. Maana yangu ninayoitafsiri hapa na nikiungana naye, tuwe na taasisi bora imara, lakini zaidi zilizo huru, ambazo zitapewa mamlaka na kutoingiliwa na watawala, ziweze kumwajibisha kiongozi yoyote kwa mujibu wa sheria bila kuangalia ni nani. Labda katika zile nchi ambazo kwamba rais hawezi kushtakiwa kwa tuhuma akiwa madarakani, lakini ziweze kuwa huru kwamba zimemuona waziri fulani, kiongozi fulani, waziri mkuu wa nchi fulani amefanya haya, ziweze kumwajibisha, na viongozi wa taasisi wale wapatikane kwa njia iliyo uhuru na ya wazi, na watu wapigie kura kwamba okay, mkurugenzi wa taasisi kwa mfano Tanzania wa kupambana na rushwa kwa mfano, tumuone, tumpime, wamchekeche watu wenyewe waone kwambie huyu hakika nafaa, tumemscreen, watu wanajieleza kwamba nani sasa anakuja, labda Mary Mgawa anakuja au Charles Misango au Rado rafiki yangu, ni nani, CV yake, watu waridhike. Lakini kama anatuliwa na mtu ambaye yeye mwenyewe kaingia katika madaraka kwa rushwa kwa mfano, au amepata nafasi, utajiri wake ni kwa rushwa, lazima mkuwe mtu ambaye pia atakuja kulinda mali zile zilizopatikana kwa rushwa. Kwa hiyo maana yangu nikiungana na UB Unis, maana yangu kwamba tuwe na sera zilizo wazi, na ikiwezekana sera zote zinazofanana kwa bara la Afrika zote. Lakini la pili, waunde chombo cha Afrika, wanaweza kuanzia na zile nchi ambazo kwa mfano kwa Afrika Mashariki, zile nchi za Afrika Mashariki ziunde chombo cha kuzisimamia hizi taasisi zinazopambana na rushwa kwa uhakika. Lakini la tatu, nchi za zitoe bajeti nzuri za kuziwezesha, kwa sababu wanaanza kuunda taasisi alafu wakazinyima uwezo, wakazinyima nguvu, wasizipeleke nini fedha za kuendesha mambo yao kwa usahihi na bila kuingiliwa na chombo chochote kile.
Sawa Misango, hapo kwenye bajeti hapo nimepapenda, tutarudi kuzungumzia swala la bajeti hapo baadaye, kama nilivyosema kwamba leo tunazungumzia masuala mbalimbali. Tutoke kwenye rushwa sasa. BMJ Mridhi kwa kwenye line.
Naam, tumtafute sasa BMJ Mridhi aliye katika makao makuu yenyewe wanaokutana na kuunda sera kuhusu masuala ya ufisadi. BMJ, ukiwa hapo Addis Ababa, je, tueleze yapi ambayo yanazungumziwa kuhusu rushwa, na je, kama kuna mikakati yoyote ambayo hivi sasa wewe umeweza kuisikia ambayo inaweza kabadilisha bara la Afrika katika swala la rushwa?
Asante sana mwenzangu hapo Washington, wenzangu nyinyi, nafikiri mko watatu hapo studio 15. Ni kwamba ni mambo mengi sana yanayozungumziwa, hasa kuhusu mikakati ambayo wale wanaozungumzwa wanasema inafaa iwepo ili kuweza kupambana vilivyo na ufisadi. Lakini kwa kusema kweli kabisa, ni kwamba kuna hali ya kufikiria kwamba kuna hali, nikizungumza na watu hapa wanaeleza, wanaona kama litakuwa ni jambo gumu hasa ikizingatiwa kwamba kumekuwa na pia kauli mbiu zingine. Kila mwaka Umoja wa Afrika hutoa kauli mbiu fulani. Sasa utekelezaji wake ndio unaonekana saa zingine ni kama hauaminiki, kama kwamba inatekelezeka kama ilivyokusudiwa. Kwa hivyo wengi wanazungumza. Jana tulikuwa na ripoti tena Sibwire kwamba Vera Songwe, huyu utamkumbuka kama ni afisa mkuu mtendaji wa Umoja wa Mataifa kule New York, ambaye anashughulika na tume ya uchumi barani Afrika, akieleza wasiwasi wake katika mkutano mmoja ambao nilihudhuria mimi, na akauliza maswali kadhaa. Mwanzo akauliza ni nchi ngapi ambazo zitaamua katika mwaka huu wa kupambana na ufisadi kwamba zitatia saini makubaliano kuhusu vita hivyo. Na akauliza swali lingine, akauliza ni nchi ngapi zitaamua kwamba uhamishaji wa rasilimali kutoka bara la Afrika utaratibiwa na kuhakikisha kwamba hakuna njia ambazo zinavunja sheria na hususan za nchi na vile vile za kieneo za kupeleka rasilimali kutoka nchi za Afrika kwenda nje. Kwa hivyo hili ni suala ambalo linaonekana lilikuwa alizungumziwi sana kuhusu rasilimali kutoka nje, lakini huyu Vera Songwe ambaye bila shaka ana ustadi mkubwa katika masuala haya ya uchumi barani Afrika alieleza kwamba takwimu ambazo zipo kwa sasa hivi zinaonyesha hali ni mbaya sana ya pesa zinazotoka Afrika kwenda nje kwa njia ambazo si halali, na vile vile rasilimali zingine zinazoenda kinyume cha sheria na vile vile kanuni zilizowekwa katika mataifa mbalimbali. Kwa hivyo kwa kujibu swali lako Kenneth, ni kwamba mazungumzo ni mengi. Jana ilikuwa siku moja muhimu sana kwa swala hili, kwa sababu ndicho kikao cha wale ambao ni baraza la Umoja wa Afrika likihusisha mawaziri wote wa nchi za nje walokutana hapa.
Labda BMJ
kwa kina swala hilo, ambapo watapeleka kwa marais ambao watakuja kukutana kutoka siku ya Jumapili.
BMJ, labda kukuuliza, je, unapowasikiliza wanaozungumza, wanaohudhuria, imani yao inaonekana ni hafifu kwamba waliokuja kuyafanya hayawezi kutekelezwa kulingana na maelezo uliyotoa?
Namna imani inaonekana si kubwa sana, Kenneth Bwire, na kisa na maana ni kwamba kama nilivyoeleza hapo kwa utangulizi wangu, hili si swala ambalo ni mara ya kwanza linajaribu kutatuliwa. Zungumzo limekuwa sana sana ni lailenga nchi ya Kenya katika maeneo ambayo tunatangazia sana. Kenya imelengwa sana hapa, hususan kwa sababu itakumbukwa mwaka mmoja na nusu, miaka miwili hivi iliyopita, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta alieleza yeye mwenyewe anavunjika moyo kwa sababu harakati au mikakati ambayo mikakati iliyowekwa na serikali yake ilionekana kama haifui dafu, na kwamba Kenya bado imeendelea kuorodheshwa baina ya nchi ambazo zinaongoza hususan barani Afrika kwa viwango vya juu sana vya ufisadi. Na nitaje pia kuna nchi zingine, Afrika Kusini iliorodheshwa jana katika ripoti iliyotolewa na Amnesty, kuniradhi, na nitakumbuka jina la taasisi hiyo, kueleza kwamba Afrika Kusini, Tanzania pia iko kwenye orodha hiyo, na vile vile nchi kama Somalia iko katika mstari wa mbele kabisa baadhi ya nchi za Afrika, na Nigeria vile vile zilitajwa kama nchi ambazo hazijafaulu katika kufanya nini, kuhakikisha kwamba zimepunguza, katika kulingana na ripoti za miaka iliyopita ni kwamba bado hazijapunguza hali hiyo. Kwa hivyo hizi ni nchi ambazo zinamulikwa sana na inaonekana kama kwa hakika bado kuna wasiwasi kwa baadhi ya wadau hapa.
Vema kabisa BMJ,
kwamba nchi hizo zitakuwa zitafanya vile ambavyo Umoja wa Afrika unataka.
Vema kabisa BMJ, kapo Kapo hapo kwenye line ya simu, nafahamu kwamba kuna masuala mengine ambayo yanajadiliwa ama yameshajadiliwa. Kuna hili swala BMJ na Sande ambalo limezungumziwa nadhani. Hapa pengine litazungumziwa mchango na utakiwa kutolewa na viongozi wa Afrika badala ya kutegemea mataifa mengine kwa ajili ya uendeshaji katika.
Lakini Mary, swala hilo pia linazua wasiwasi kwa sababu kwa mfano Somalia ndio ya kwanza kabisa barani Afrika katika masuala ya ufisadi. Somalia ina matatizo yake labda. Ile taasisi hazipo. Nigeria aliyotaja BMJ wakati mmoja ilitangaza kwamba inashirikiana na Uingereza kuweza kuwasaidia kurudisha zile pesa ambazo zilikuwa zimeibwa. Uganda ilikuwa imeweka taasisi kwamba hizi tapambana na ufisadi na raia wapige simu kuweza kuripoti visa vya ufisadi. Mwaka mmoja hakuna aliyepiga simu. Kenya vile vile. Je, unaposikia tena BMJ akisema kwamba kuna mikataba, watu wanajadiliana, tupige kura, tutaangamiza ufisadi ama tutaangamiza.
Kwa sababu haya ya kutekelezeka, kwa hiyo viongozi wetu wanaona kwamba
swala la ufisadi linatenda kujadiliana kwamba tutoe ama tusitoe.
Watafute njia mbadala sasa ili waweze kuangalia ni jinsi gani watapambana na hiyo. Lakini kuna hii ya utoaji, swala la utoaji kuchangia kwenye umoja huu.
Kwa sababu unapofanya shughuli kwenye umoja ule, unahitajika fedha. Na mara nyingi kwenye masuala ya usalama, kwa mfano kuchangia operesheni mbalimbali za kijeshi, kumekuwa kuna michango inatolewa. Kumekuwa kuna michango kwenye operesheni zingine za kiuchumi. Mambo mengi sasa umekuta kwa upande mkubwa China, Marekani ndio wamekuwa kichangia.
Na humu kati hawa wajumbe kwenye umoja huu wamekuwa baadhi yao wakiteta kwamba sasa imefikia wakati tusiwe tu tunapigwa hizi rushwa, lakini sisi sasa tuonekane kwamba sisi tunachangia katika umoja hii katika
ukiongozwa na pale mwenyekiti mpya Kagame anataka sana swala hilo la uchangiaji, lakini anasema kiujumla sio viongozi wote maono yao ya kiuchumi yako sawa.
Wanafikiria kwamba
hii changamoto inafanyika vipi?
Wanafikiria kwamba nchi zao zinatakiwa zichangie. Wanaegema sana kuangalia kwamba kama anavyosema sana China, Marekani, sijui wapi
ndio wao wenyewe hawataka kuchangia. Akola mazima akakueleza kwamba viongozi wenyewe wanastahili kuwa weupe. Manake si weupe. Je, utachangia mtu anayekuja kukunasa katika mitego yako?
Lakini wako tayari kuchangia kwenye mgogoro.
Watakubali
kwenda kwa mchambuzi Charles Misango. Hebu tuambie kuhusu swala la mchango hapa, wewe unasemaje? Hawa viongozi wetu wa Afrika, nchi za Afrika zinatakiwa zichangie kwa asilimia kubwa ama tutegemee sasa mataifa kama China, Marekani na mengineo ili kuendesha umoja huu?
Mimi ngoja niwe mkweli, nina sita kuamini kwamba sasa wameazimia kwa dhati na wako tayari. Kwa nini? Nitatoa sababu mfano miwili. Ya kwanza, naangalia je, roho au ile tuseme nini, ile dhamiri walionayo sasa ndio walionayo wale waliokuwa viongozi wetu wa mwanzoni, kina Mwalimu Nyerere, kina Nkwame au wengine, kina Haile Selassie, waliokuwa na moyo zaidi wa kuhakikisha kabisa kwamba tuna katika ile resources chache zilizokuwepo wakati ule kwamba kweli tunapambana. Hebu fikirizeni, ngoja niwaambie, mwaka 1999 hawa viongozi walipitisha azimio la kuwepo na umoja, ushirikiano wa usafiri wa anga wa pamoja. Tangu mwaka 1999 walipitisha azimio hili katika nchi ya Ivory Coast, kwa watu mnaokumbuka. Lakini uweze kuamini ni nchi 23 tu ambazo zimesaini hali hii, ambayo sijui kama huu mradi utazinduliwa. Kwa ishe nchi zetu za Afrika Mashariki, Rwanda na Kenya, sijajua kwa Tanzania kwa sababu kuna shida kidogo ya usafiri wa ndege. Sasa kama hii imechukua tu zaidi takriban miaka 19 kutimiza hili jambo, ambalo mimi nafikiri kwamba kwa nchi hizi zingeweza kujikusanya, tuna ndege ngapi? Kenya wana ngapi? Tanzania wana ngapi? Ethiopia na nini na kila kitu, wameshindwa kujafanya haya. Hofu yangu mimi, narudi kama mwenzetu yule ambaye yuko Addis, ile dhamira wanayo safari hii, tuombe nadhani liwafanye miujiza. Lakini bado tukiangalia nyuma, hofu ya kulitimiza hili kwa nguvu naliona kwamba bado lipo.
Hebu tumsikie Dr. Nzau. Umekaa kimya kidogo, tunajadili kuhusu mchango unaotakiwa kutolewa na viongozi wa Afrika na nchi zao katika kuendesha umoja huu na kutekeleza maazimio ambayo tayari yameshapitishwa.
Naam, asante sana kwa fursa hii. Cha kwanza tusibadilishe au tuwadhalilishe viongozi wetu au nchi zetu. lakini kweli kwamba watu au mtu yeyote au nchi yeyote hawawezi kuishi zaidi ya kimo chao, zaidi ya uwezo wao, au kufanya mambo zaidi ya uwezo wao. Wakati mwingine ikiwa mikakati imepangwa vizuri na kwa nia nzuri, ile usaidizi kutoka zile nchi za mbali, zile nchi za kimataifa ambazo zimeendelea si mbaya, lakini cha maana ni kama huo usaidizi utatumiwa kwa nia nzuri na kuelekezwa kwa mambo ambayo yanaweza kuwasaidia watu wetu, na isiwe ni vitu ambavyo ni vya viongozi kujitumia ili kujistawisha mambo ya kisiasa. Basi inaweza kusaidia sana, na kwa sababu tuko na changamoto kama nchi za Kiafrika, na ni bora kama tunaweza kuwa na ushirikiano mzuri na nchi ambazo pia zinataka sisi wenyewe kutuendeleza, na vile vile wao wenyewe waweze hakuna nchi ambayo inataka kushikana na nchi nyingine au kushirikiana na nchi nyingine kuisaidia bila wao wenyewe kuwa na nia pia ya kujisaidia kivyao. So cha maana ni kila mtu kuangalia mwenzake kwa macho na kumueleza, mimi shida yangu ni hii na matakwa yangu ni haya, tunaweza kushirikiana kwa mambo haya, na kwa ukweli bila kufichana na bila kulagaiana. Tukifanya vile basi tunaweza kuendelea, na maanake pia vile vile kunazo nchi zingine kule Asia, bara la Asia, bara la Europa, Amerika, ambazo zimeweza kujiendeleza na kufanya mambo kama haya ya ushirikiano kukua vyema zaidi, na kama haya mambo ya kupigana na ufisadi kwao yamefanya kazi. Basi kama Afrika tunaweza kusoma kutoka kwa wale na kupata funzo zuri kutoka kwa experience ya wale, halafu pia tunaendeleza yetu vizuri. Lakini masuala haya yanataka kama vile kina JBM Reda alisema na yule mchanganuzi mwingine, yanataka watu kuwa na kikweli, kuwa na yani kile unachosema ndicho utakachofanya, na utakachofanya ndicho ulichosema. Usiwe tunasema hivi kisha tunatenda kinyume. Basi tukifanya vile, basi nchi zetu, mikataba ikifanywa itaweza kutekelezwa na wananchi wenyewe wataona matunda ya ushirikiano huo.
Ndiyo, kama mkataba uko ama makubaliano upo wa nchi kutembeza bakuli, tuseme nchi moja hadi nyingine, kila mtu akichangia katika lile bakuli kwa nia fulani ya kutimiza kwamba tuangamize ufisadi ama tuangamize changamoto ipo. Lakini wanaozungumza, unapowasikia na kusikiliza kwa undani maneno yao, wana nia kutekeleza vile ama ni kwa sababu kuna mkutano umepangwa na ni lazima wahudhurie?
Mimi naona kwamba wako na nia nzuri, sio tu ile tunasema lip service, yani kuwapa watu domo tu kuwataka mafuta kwa mgongo wa chupa tuseme. Lakini kila nchi ina changamoto zake, kila nchi ina historia yake, na lakini huwa ni jambo la kutia watu nguvu sana na kuwapa kwamba mambo ya hapo mbeleni yatakuwa mazuri, mambo ya huko siku za usoni itakuwa nzuri, ikiwa viongozi kufikia sasa wanakubaliana kwamba mambo ya maendeleo, mambo ya usalama, mambo ya uongozi wa nchi yani governance, na mambo ya kupigana na kupambana na ufisadi yakizingatiwa, nchi zetu zote zitanufaika, basi ni jambo zuri. Na mimi naona kwamba wao wengi wao tuseme kwa mfano wengi wao wanaona ni maanake jambo zuri halifichi. Ni jambo zuri kufanya mambo haya. Kwa hivyo mimi naona kwamba wako na ile nia na wako na sababu nzuri kama Mwalimu Nyerere alivyosema, na wako na uwezo. Sasa huo uwezo wao waulete na waudhihirishe, kama alivyosema mchanganuzi mmoja hapo mbele yangu, wadhihirishe uwezo wao kwamba tulivyosema tutafanya. Wakiweka jambo wanamfuatilia na wanafanya kuwa na wasikubali vitu vingine za kutoka ng'ambo pia kuwaingilia kwa mambo mengine.
Sasa Dr. Nzau, Dr. Nzau ni kuomba upozi kidogo hapo, kidogo tu. BMJ, tumrejeshe BMJ. BMJ, hebu tuambie kwamba hili swala la mchango sasa. Tumesikia kuna kiongozi mmoja wa Rwanda amezungumzia kidogo. Lakini wewe uko hapo kwenye eneo lenyewe la tukio. Hawa viongozi wanaonekanaje? Wanajadili ama watu wengine tu, washiriki wa jumbe, wanajadili kuhusu haswa wajikite katika kujiwezesha na kutekeleza michango yao katika umoja huu?
Naam, ni swala ambalo ni nyeti sana hapa, kama unavyojua Mary, na tumekuwa tukiripoti ni nchi 25 au kunradhi, nchi 21 tu kati ya mataifa yote wanachama 55 kutoka bara la Afrika ambao tayari wametia saini au kukubali kwamba watafanya jinsi ambavyo imependekezwa na Umoja wa Afrika. Katika mazungumzo hapa, nchi nyingi zinaeleza ziko na nia ya kuhakikisha kwamba wanapata ufadhili, na kisa na maana ni kwamba wengi wanaozungumza hapo wanasema iwapo nchi ya bara la Afrika halitajitegemea, iwapo Umoja wa Afrika hautajitegemea, basi itakuwa ni rahisi kwa nchi za kutoa nje kudhibiti jinsi ambavyo umoja huu unatekeleza kazi zake, hususan tume ya Umoja wa Afrika. Kwa hivyo ni swala, ukiangalia kwa ujumla, ni swala linaloungwa mkono hapa hasa kwa wale ambao wanazungumza. Lakini swali ni je, nchi hizi 21 zitaongezeka au itakuwa tu ni mazungumzo, na baada ya kutoa hotuba hapa alafu itakuwa kwamba mwaka ujao ama baadaye wakati wa kikao kingine kitakachokuwa katika nchi nyingine katika bara la Afrika watakuwa wanazungumzia swala lenyewe. Lakini katika ratiba ambayo Mary tuko nayo, hili ni swala moja yale ambayo yametiliwa umuhimu mkubwa. Nitaje kwamba nchi, baadhi ya nchi ambazo zimetia saini azimio hili na kuanza tayari kutekeleza ni Kenya, Uganda, Rwanda na Ethiopia. Ni baadhi tu ya nchi ambazo.
Sande, unajua BMJ hapo kidogo. Sande, unajua mimi kuna kitu kimoja huwa najiuliza. Unajua tumezungumzia mengi, kweli nia ipo, matamanio yapo ya kutaka kufanya hivyo. Lakini kuna swala la uwezo. Je, zina uwezo hizi nchi ama, kwa sababu tuko kwenye mkutano, viongozi wanakuepo wako kwenye mkutano pale kwa pamoja. Inaletwa swala kama hili kwamba nchi hizi zinatakiwa zichangie. Si kama mfano let's say Tanzania, anaona kabisa sina uwezo mimi wa kuchangia, anaweza kuambia wale walioko kule ndani ama kisheria itakuwa imemweka pembeni kidogo.
Na pia kuzungumzia hilo umesema vizuri, kwa sababu Kagame alialikwa hapa Marekani na Brookings Institution wakifahamu kwamba atakwenda kuwa sasa kiongozi ajaye wa Umoja wa Afrika.
Kumtayarisha.
Wakataka kujua msimamo wake uko vipi. Lakini kitu ambacho alikizungumza kwenye mkutano ni kusema kwamba Afrika ina uwezo mkubwa sana.
Kweli.
Afrika ina mali, rasilimali, fedha, biashara, na anasema rasilimali kubwa iwepo pia ni vijana. Vijana wako wengi sana barani Afrika na wana uwezo wa kufanya na kuzalisha na kufanya biashara.
Sasa vijana ndio hao watu tumezungumza tukasema wanatoroka, wanaenda
nje. Wanakwenda nje kwa sababu wanaona hawana
wamechoka na ufisadi.
Wamechoka na fursa wazione. Lakini wakati huo Brookings Institution ilikuwa na kwamba kuna uwezo wa uzalishaji wa kuongezeka kutoka trilioni 1.4 hadi trilioni 2.5 ifikapo 2025. Kwa bara zima la Afrika kwenye biashara zake. Manake madini tunayo. Rasilimali tunazo. Nini ambacho Afrika hatuna? Sasa basi, wakasema kama Afrika ina uwezo mkubwa kiasi hichi kibiashara, na wakaangalia kwenye namba, wanasema namba zidanganyi. Kwenye namba za kibiashara wanasema Afrika ina makampuni 400. Na hayo makampuni zaidi ya 400 ukiangalia kwenye biashara ni zaidi ya bilioni dola, bilioni 1 kwa mradi.
Hiyo ni pesa nyingi.
Zinazalishwa. Sasa kama mnaweza kuzalisha kiasi kikubwa na mlicha fedha,
mmoja ambaye hapa viongozi wanasema wangependa kumuona kwa kuhusiana na swala hili, na ni aliyekuwa rais wa Zimbabwe,
Robert Mugabe.
Yeye
alichangia
mwaka uliopita, aliuza ng'ombe na akaleta cheti hapa Addis Ababa, cheti cha dola milioni moja. Na ni kwamba amekuwa akisimama kabisa ngangari kabisa na swala hili la kutaka kujitegemea kiuchumi au kifedha kwa Umoja wa Afrika. Kwa hivyo wengi hapa wanasema Mugabe, hata kama ana dosari zake ama amefanya makosa yoyote katika swala hilo, anasimama kabisa na Umoja wa Afrika.
naona basi. Kwa hiyo huyu alikuwa anajaribu Mugabe kutoa mfano sasa kuonyesha jamani hata kama mkisema mna pesa ng'ombe pia hakuna. Nao na mmeza kauna
Uganda. Sasa Mseveni anasema zimeenda Kenya.
Kuna zingine zilitoka Kenya zikaenda Tanzania.
Zikapigwa mnada.
Mnada. Yaani wamejaa kera aina ya rasilimali. Sasa inakuaje Mary? Viongozi washinde kuchangia na rasilimali zote ndio hizi tunazoziona. Lakini pia Mseveni samani Kagame alipojiwa akasema kwamba tatizo liloko pale pia ni kwamba maono ya viongozi yako tofauti. Kila mmoja kisiasa na maono yake tofauti na mwenzake. Sasa uje uyaweke pamoja, unaona eh? Kama wa makanisa, inabidi kuweka pamoja ni kazi, sio? Sasa uje kuweka hapa pamoja kila mmoja. Hiyo ndio inakuwa kazi kubwa kwamba jamani tunakubaliana kwenye hili.
Twende kwenye maono. Nimependa kwenye maono. Charles Misango, tuambie sijui kama ni rahisi sana kuwa na maono ya pamoja. Naona mwenzangu hapa ameleta swala nyeti kidogo kuhusiana na maono. Hao watu wanakuja na maono yao tofauti tofauti. Pengine labda ndio maana utekelezaji saa nyingine inaweza ikawa tofauti. Na nalitupa hili swali kwako kwa sababu wao umezungumzia kuhusu lile azimio ambalo lilitolewa tangu miaka 19 iliyopita kuhusu kuwepo usafiri wa pamoja. Na likatiwa saini lakini utekelezaji mpaka leo bado ndege bado. Maono haya sasa Charles Misango. Unaona kama wanaweza wakafikia kuwa na maono pamoja?
Naam, swali gumu lakini kabisa kabisa. Yaani naomba ni declare hakuna swali ambalo nimeulizwa zito kama hilo tabu. Kwa nini? Kwa sababu tusipokuwa na maono ya pamoja tunacheza mchezo tu wa kujifurahisha kama mwenzetu alivyosema kwamba labda tunaoneana aibu kusema hili. Na niseme kwa nini nimeripeti ile swali kwa sababu waulize hata viongozi wa siasa. Samani labda msinielewe vibaya. Mimi huwa najiuliza hata katika nchi mbalimbali especially kwangu Tanzania tuna vyama vingi vinao kila kimoja kinataka kiwe na wabunge, kitawe na rais. Alafu mwisho wa siku nauliza alafu wewe unataka ubunge alafu wewe unataka ukuwa mkoa alafu wewe unataka waziri alafu. Yani uniambie, yani vyama vyote kama tungekuwa na maono ya pamoja kwamba haijalishi mimi nagombea niwe rais niwe mbunge, lakini ono la nchi kama nchi hili cheza unavyoweza, lakini ndani ya mstari huu tunataka kwenda hapa. Tukifikia hapo nchi moja kwanza ikawa na maono kama nchi. Kwa sababu shida moja usiseme kwamba labda nchi na nchi, kama ndani ya nchi yenyewe tu wale wanaowania uongozi hawana ono la pamoja. Yaani kwamba wewe chama fulani a na chama ba chama cha wote mnataka uongozi, lakini ono la nchi kama nchi ni hili, hatuwezi kufanya lolote. Kwa mfano, mmetoa mfano mmoja mzuri sana, mimi bado niungane na Rais Kagame. Na hii imekuwa samani, labda mimi mnafahamu kwamba mimi ni mchambuzi tena wa mambo ya kijamii. Hakuna Afrika na pengine hata nchi yangu ninakataa kauli ya kwamba sisi ni maskini. Umaskini wetu ni ono na fikra. Hatuangalii tunataka kufanya nini. Kwa mfano, Tanzania tuna ukanda mmoja ambao tukiutumia kwa ajili ya kilimo cha mpunga peke yake tunaweza kulisha bara la Afrika, tukasupply mchele kwa mwaka mzima na tukawa na akiba ya kutosha. Tumelitumiaje? Hatuna maono.
Na tukapata pesa za kuchangia AU.
Tukapata tu. Yes, leo hii kwa mfano, samani natoa mfano mwingine mdogo sana. Kuku wa kienyeji, leo tunakula makuku haya kliniki haya, makuku ya broiler haya, sio broiler sio nini, haya ambayo hata kukimbia kitako chinywa hayawezi kukimbia. Unamlisha mtu chakula cha namna ile, anakuwa na uwezo gani wa kufikiri? Leo tuku wa kienyeji, kuna nchi wakati sisi Tanzania tunapiga risasi ng'ombe, tunafukuza wa Masai wamevamia hapa. Kuna nchi inatafuta mnyama, tungeweza Tanzania kuungana na nchi fulani kwamba nyinyi mnachoti ya nyama. Sisi tuna mapori makubwa, tuna ranchi ambazo tungeweza kwa ufugaji wa ng'ombe tu.
Sawa sawa kabisa. Basi Charles Misango, sina budi. Najua uko kati ya mjadala unatiririka kwa kweli, lakini muda wangu hautoshi. Natamani sana Sande tungepata muda wakati mwingine kujadili kuhusu maazimio ambayo tayari yamepitishwa na umoja huu na
utekelezwa.
Msikilizaji, hapa studio nilikuwa na
Sunday Shomari,
vile vile
Kenneth Bwire,
wachambuzi wetu Charles Misango, Dr. Nzao na vile vile Akola Mazima ambaye tayari hatuko naye kwenye line ya simu. Mimi hapa naitwa Mary Mgaeni, kushukuru sana kwa usikilizaji mwema. BMJ Mrithi akiwa kule Ethiopia, na vile vile mwendeshaji wa matangazo wa Aida Isa. Tunakutakieni nyote usiku mwema.